Og vi fortsatt I saligprisningene. Og vi skal gjøre slik som vi har gjort hver gang. At vi leser saligprisningene. Det veldig godt å grunne på Guds ord, og det veldig godt med alt som man kan lære seg utenatt. Kapitel 5 I Matteus. Vers 1 til og med vers 12. Da han så folket, gikk han opp I fjellet. Der satt han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa, «Salig de fattige ånden, for himlenes rike deres. Salig de som sørger, for de skal trøstes.» Salig de saktmodige, for de skal arve jorden. Salig de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salig de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salig de rene hjerte, for de skal se Gud. Salig de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salig de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike deres. Ja, salig dere når de spotter og forfølger dere, og lyver alt slags ondt på dere for min skyld. Gled og fry dere, for stor den lønn dere har I himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Vi nå kommet til vers 10-12. Og dette vers som lærer oss om forfølgelse. Og jeg tenker alltid når jeg skal undervise at oi, dette et stort tema. Og det tenker jeg om dette temaet også. Det et veldig stort tema. Men veldig, veldig viktig å gå inn I. Forfølgelse, det et urgammelt fenomen. Og jeg tror at det viktig, veldig viktig, at vi som Guds barn får hjelp til å forstå litt om selve kjerna I dette problemet, om selve opphavet til dette. For uten innsikt og forståelse, så kan vi fort bli forvirra. Hva det som skjer? Hva det som skjer? Derfor så skrev Johannes I sitt første brev, kapittel 3-12. Johannes første brev. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Undre dere ikke. Det liksom mye trøst I det ordet. Undre dere ikke. Og for å forstå dette eldgamle problem, så må vi tilbake til 1. Mosebok, kapittel 3. Umiddelbart etter syndefallet, så ga Gud et løfte om en frelser. Slik Gud. Han god. Og vi var innom dette også forrige bibeltime. Men vi skal gjenta det. Også I kveld, for det veldig relevant inni dette budskapet. 1. Mosebok, kapittel 3, og vers 14 til og med 15. Da sa Gud Herren til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.» Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Her møter vi den første messiasprofetien I Bibelen. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett, står det. Av kvinnens ett, så skal det bli født en frelser. Og i Matteus 1,23, så står det, en jomfru skal bli fruktsommelig, og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr med oss er Gud. Det var Josef som fikk denne hilsenen fra en engel. Og her gjentar engelen til Josef det profetiske løftet, som også Jesaja skrev i kapittel 7,14. Et løfte som ble gitt over 700 år tidligere. En sønn av kvinnens ett. Immanuel, den levende Guds sønn, han er av kvinnens ett, han er løftesønnen. Og han kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger, står i 1. Johannes brev, kapittel 3, 8. Han kom for å holde dom over denne verdens fyrste. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Så Kristus kom for å knuse slangens hode. Og dette forteller oss om en seier, men da gjennom lidelse. At Kristus skulle knuse, at Kristi hæl skulle bli knust, det taler om Kristi lidelser. Og dette verset lærer oss med tydelighet at fra nå av så vil det være to etter i denne verden. Det er kvinnens ett, det er Guds barn som er av himmelen, og det er slangens ett, verdens barn som er av jorden. Og mellom disse to ættene så satte Gud et fiendskap. Og det var Gud som gjorde det. Og det var helt nødvendig. Fordi Gud, han er hellig. Han er lys, og det er ikke noe mørke i han. Derfor det som er av Gud, det kan aldri blande seg med mørket i denne verden. Denne verden er fiendskap mot Gud, står det. Og her i 1. Mosebok kapittel 3 så ligger spiren og opphavet til all forfølgelse. Og allerede her så begynte slangens ett å hate og forfølge kvinnens ett. Vi møter dette i fortellingen om Kain og Abel. Fortellingen om Kain og Abel, den er veldig viktig. Fordi den gir oss lys og forståelse om de to etter som nå vokste fram på jorda. Kain og Abel, de var brødre. De hadde begge lært om Gud, de hadde samme utgangspunkt. Og det var tydelig at de hadde lært om det som har med ofringer å gjøre. Og i 1. Mosebok kapittel 4, vers 3-7 skal vi lese der. Da en tid var gått, så skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken, og deres fett, og Herren så til Abel og hans offer. Men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, Hvorfor du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Det ikke så at dersom du har gått i sinnet, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinnet, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. I utgangspunktet i det ytre, så ser vi ingen forskjell på disse to. Men i Hebreerne 11,4 så står det noe viktig som gir oss lys inn i situasjonen. Og der står det, Hebreerne 11,4. Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kains. Ved den fikk han vitnesbyrd opp han om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver, og ved sin tro taler han ennå etter sin død. Klart verk, vers. Ved tro så bar Abel fram sitt offer. Og ved denne troen, står det, så ble han erklært rettferdig for Gud. Ved den fikk han vitnesbyrd, altså ved troen. Hvorfor vi frelst? Vi frelst ved tro. Vi rettferdiggjort ved tro. At Kain ikke delte Abels tro, det kommer fram i det som vi leser videre. I dette kapitlet så taler Gud tre ganger til Kain. Og hver gang så talte han Kain til rette. Men Kain hadde ikke noe respekt for det Gud sa. Selv om han ved den første tiltalen ble advart av Gud, så gikk han likevel bort og slo sin bror i hjel. Vårt forhold til Guds ord, til det Gud har sagt, det det som forteller oss alt om vår tro. En sann tro er alltid lydig mot Guds ord. Ordet smelter sammen med troen i våre hjerter. Hadde Kain hatt respekt for Gud, så ville han ha omvendt seg fra sitt formørka sinn. Men han brydde seg ikke. Og det var heller ingen anger etter at han hadde drept Kain. Jeg min brors vokter, sa han, i forakt, nesten litt frekk til Gud. Men det er viktig oppi alt dette å legge merke til åssen Gud møtte Kain etter drapet. Hva har du gjort? Spurte Gud. Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Hva har du gjort? Og ved dette spørsmålet så ga Gud Kain en mulighet til å være ærlig, angre og bekjenne. Slik vår Gud. Men det skjedde ikke. Og da han måtte bære konsekvensene av det han hadde gjort, så sa Kain til Herren, min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Han ble jo lyst fredløs. Og her, i dette utsagnet her, så møter vi heller ingen anger. Det vi møter, det er jo en bekymring for sitt eget ve og vel. I stedet for å møte en, håper seg, gå i erkjennelse med sitt eget liv. Han var bekymra for sitt eget ve og vel. Abel og Kain, de representerer to ætter. Kvinnens ætt, der hjertet blitt formet av en oppriktig tro på det Gud har sagt, og at det Gud har sagt det sant. En tro som også da styrer livet og Guds styrkelsen min. Og så det slangens ætt. En falsk gudstyrkelse med yttre religiøse rammer uten et indre overgitt liv. Og fiendskapet her, det stort. Hatet ble så sterkt at det førte til mord. Her sannelig et skille mellom slangens ætt og kvinnens ætt. Og dette skillet her, det møter vi gjennom hele Bibelen. Og det bare bygger seg opp voldsomt i åpenbaringsboka. Det som er av Gud og himmelen, nei, det feil. Det som er av jorden, det vil alltid hate det som er av Gud og av himmelen. Alltid. Guds sanne profeter, de ble alltid hatet og forfulgt av de falske. Og det vi skal legge merke til, og som er litt sånn underlig, det at de falske, de var alltid i flertall. De slo dem ihjel, og de forfulgte dem. Vi har jo møtt jo fiendskapet mellom Ismael og Isak. Og det et fiendskap som vi møter igjen i Galaterbrevet. Om trellkvinnens ætt og den frie kvinnens ætt. Dette skillet ble veldig tydelig da Jesus kom inn i verden. Den falske og religiøse gudstyrkelsen, den reiste seg i et veldig raseri mot menneskesønnen. Han ble hånet, og han ble forfulgt. Og i Johannes 18,36 så setter Jesu ord på det som skjer rundt han. Han forklarer det. Og der står det, Jesus svarte, «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.» Her et fiendskap, her et skille mellom Guds rike og denne verden. Og det satt der av Gud selv. Og som jeg sa på søndag sist, at der Gud har satt skille, der skal ikke vi mennesker drive og bygge bro. Det passer seg ikke. Derfor, den som vil være Jesus sanne disippel, må ikke undre seg at det hatet som traff Jesus også treffer hans disipler. Og i Johannes 15,18-19 så står det, «Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget.» Og det er så sant, verden elsker sitt eget. «Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.» Dette er virkeligheten som vi lever i. Dette er sannheten. Og som vi, som Guds barn og som menighet, må lære å forholde oss til. Och i detta ser du ingen logik. Det är ingen förnuft. Men vad är det då? Jo, det är ondskap och ingenting annat. Men Gud, han har i sin omsorg gitt oss utallige ord till tröst. Han har gett oss löfte på löfte för att vi inte ska miste motet och inte bli svekka i troen vår. Och inte bli frista till att börja gå lättare väja. All förföljelse det handlar djupast sett om ett angrepp på Guds ord, Guds helige ord och på Guds helige namn Jesus Kristus. Det de gör mot oss, det gör de egentligen mot han. Förföljelsen rammer dem som heligar Jesus som herre i sina hjärta, som är född av Gud. Och så lägger vind på att ta vare på all Guds ord, Guds helige ord i ett rent hjärta. Det människa vill bli förfulgt i denna världen, det är en andlig lov. Nu är det slik i Norge idag att vi har inte fysisk förföljelse i Norge. Inte ännu. Men angreppet på Guds ord, Guds lära, Guds ordningar, Guds bud, den helige moral, det ökar och ökar. Och aggression, den blir ju mer och mer tydlig. Och vi må alla uppmuntra varandra som Guds barn om att ta ett valg idag. Vi har alla ett ansvar till att vara stötter för varandra och stötter i Guds tempel och vara med och ta vare på det Gud har sagt och på Guds ord. Och vad gott det är att vara en del av ett heligt samfund där vi kan stå samman om detta i en tid som denna. Pressen mot Jesus sanne Kristi brud, den sanne menighet, den blir starkare och starkare eftersom den falske religiösa sjöga får mer och mer makt. Och vi ser att det växer fram och det går fort. Till slut så ska vi tillbaka där vi började. I Matteus 5 vers 10 till och med vers 12. Matteus kapitel 5 vers 10-12. Ska läsa det versen igen. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighets skull, för himlens rike är deras. Ja, saliga är dere när de spotter och förföljer dere och lyver all slags ond på dere för min skull. Gläd och fryd dere, för stor är den lön dere har i himlen, för slik förföljde de profeterna för dere. Detta är ju så goda ord. Både till uppmuntring, till tröst, till vägledning och det ord från Guds egen mun som vi tryggt kan ta in över livarna våra. I Jesu namn. Och jag tänker som så att det är viktigt med ord från Gud själv i möte med vår egen frykt. För vi kan ju av och till känna på det att vi kan bli lite rädda och börja frykta. Och jag var väl kanske mer i den kategorien, nu var jag ju nyfrälst då, när ungarna var små. För det att du hade så omsorg för de så små. Och du kunde fort känna på den här frykten. Inte sant? Nu är de vuxna och frälst. Och det är bra. Og så handler det jo også om at jeg har fått lov til å vokse selv og bli trygg, tryggere og sterkere I min Gud og tryggere I Guds ord. Og kjenner det på en måte at det har vokst fram en styrke og en trygghet. Så jeg tenker at Guds ord må få lov til å trygge oss I møte med vår egen usikre følelse og vår egen frykt. Men personlig så tror jeg faktisk at det andre ting enn forfølgelse vi har grunn til å frykte mer. Og hva I all verden det mener med det? Jo, vår egen unnfallenhet. Dette her at vi lar hendene våre synke, at vi undrer oss, det har vi kanskje enda mer grunn for å frykte enn forfølgelse utenfra. Og dette her behovet for egen anerkjennelse, det kan ofte bli en snare for oss, at alle må like meg. Men Jesus han sa noe veldig befriende, han sa det, «Ved dere når alle taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profetene.» Nå skal vi selvfølgelig gjøre alt vi kan for å holde fred med alle mennesker, det har vi også vært innom. Vi skal leve I fred, og vi skal være gode mennesker og gode Jesu disipler, men det ikke til å unngå, og fordi at Guds rike I oss, og vi tilhører Gud, så vil vi bli forfulgt, og vi vil bli hatet, og på langt når ikke alle liker oss. Sånn det bare. Dette en åndskamp. Så vi vil bare oppmuntre hverandre til å være oppreist, og til sammen å stå for det vi tror på. For hva var det Jesus sa? Vi har stor lønn I himmelen. Det stor lønn I himmelen for de som holder ut. I Jesu navn. Gled og fry dere, for stor den lønn dere har I himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. I Jesu navn. Dette et eldgammelt problem. Som ikke vi får gjort noe med, vi må bare forholde oss rett til det. I Jesu navn. Og så det Gud som bærer oss på sine faderarmer, som trøster oss og verner oss, som styrker oss og tar vare på oss, så egentlig så har vi ingenting å frykte for. I Jesu navn.